galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington.
galab wanaagsan dhageystayaal waa 4 bisha September ee sanadka 2022 waa 8. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogeyna VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA waxaa idin daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah loolanka awoodeed iyo kan siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo cirkiisku sii shareereeya.
Waxaan isleeyahay xaaladda hadda dalka taagan waa xaalad ceeb ah oo inay dad mas'uuliyiin ah oo dalka hoggaaminaya ay saas u ceeb ku tahay. Ceebtaasna waxay miisaankeedu fuulaa madaxweynaha arrinta doorashada iyo saameynta ay ku yeelan kartana. Waxaan isleeyahay haddii waxay ku arrinta taasoo qadarta ilaah iyo kartida ra'iisul wasaaraha iyo sida uu adkaysto.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha,
kifaf culculus oo ku saabsan naxwaha afka ama macnaha ereyadiisa qaar ayaa maanta loo adeegsadaa sidii iyagoo sax ah, saxna ma ahee, waa qalad.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Hargeysa oo lagu qabtay 5 nin oo ajnabi ah oo lagu eedeeyay in lacag been abuura ay gudaha Soomaaliland ku sameeyeen.
Ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan oo soo dhisay dowlad cusub oo ay ugu magac dareen dowladda Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan.
Maamulka Hirshabeelle oo soo saaray liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hor yimid magacaabistii agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud, kaas oo saqdi dhexe ee xalay uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu soo dhaweeyey is-casilaadii agaasimihii hore ee Niisa Fahad Yaasiin. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale amray Bashiir Maxamed Jaamac oo hore xilka sii hayaha hay-adda sirdoonka uu u magacaabay inuu si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Laakiin dhinaca kale, qoraal goor dhaweyd lasoo dhigay barta rasmiga ah ee Twitterka ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaale sare Yaasiin Farey oo uu xalay magacaabay madaxweyne Farmaajo, waxaana xilkaasi hore u sii hayay Fahad Yaasiin. Qoraalka hay-adda nabad sugidda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xarunta dhexe ee hay-adda nabad sugidda saaka lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha uu xalay soo magacaabay madaxweyne Farmaajo. Arrintan ayaa qayb ka ah khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyay isweydaarsanayay waraaqo iyo qoraallo uu mid walba ku qaadanayay go'aanno ka hor imanaya go'aanka mas-uulka kale. Kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa u magacowday Mulla Maxamed Xasan Akhund oo ay saaran tahay cunaqabateynta qaramada midoobay inuu noqdo madaxa xukuumadda ku meelgaarka ah oo ay soo dhistay. Afhayeenka Taalibaan Zabiixullah Mujaahid oo shir jaraa'id ku qabtay Kaabul ayaa sheegay in Cabdulghani Baraadar oo ka mid ah asaasiyaashii Taalibaan uu noqon doono ra'iisul wasaare ku xigeenka. Mulla Maxamed Yacquub oo ah wiilka aasaasay Taalibaan Mulla Cumar ayaa la magacaabay wasiirka Kaashaaniga, halka wasaaradda arrimaha gudahana madax looga dhigay Siraajuddiin Xaqaani oo ah hogaamiyaha shabakada lagu cabsado ee lagu magacaabo Xaqaani. Dowladda Maraykanka ayaa walaac ka muujisay xukuumadda cusub ee Taalibaan maadaama ay ku jiraan xubno ay cunaqabateen qaramada midoobay saaran tahay. Maxkamadda Baris ee dalka Faransiiska ayaa maanta waxaa ka bilaabmay dhageysiga dacwaddii ugu weynay taariikhda dalkaasi, iyadoo oo lagu soo oogay 20 qof oo ka qayb qaatay weeraro lala beegsaday garoomo iyo goobo lagu caweeyo 13 November 2015. Weeraradan ayaa waxaa ku dhintay 130 qof waxaana ku dhaawacmay 350 kale. Waxaa maxkamadda horteeda yimid Saalax Cabdisalaam oo ahaa qofka keliya ee ka nool kooxdii weerarka ismidaaminta ah qaaday. Maxkamadda ayaa dhageysan doonta 300 oo markhaati ah oo ay ku jiraan goob joogayaal iyo dadkii ku dhaawacmay weeraradaasi. Dacwadan ayaa la saadaalinayaa in ay 9 bilood qaadan doonto. Ugu yaraan 4 maxbuus oo ku jiray xabsi ku yaala dalka Indonesia ayaa dhintay kadib markii dab uu ka kacay meel ay ku xirnaayeen kumanaan maxaabiis ah subaxii hore ee Arbacada maanta ah.
afayeer oo hadlay wasaaradda cadaaladda indoneesiya oo lagu magacaabo rika abriyanti ayaa sheegay in dabku uu ka bilowday qaybta c ee xabsiga tangarange oo ku yaala duleedka caasimadda jakarta. abriyanti ayaa sheegay in dabka la damiyey saacado kadib. ugu yaraan 80 maxbuus ayaa dhaawacmay, kuwaas oo ay ku jiraan 8 aad u daran oo loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada tangarang. in ka badan 2000 oo maxbuus ayaa xirnaa xabsigaasi, iyada oo 120 maxbuusna ay ku jiraan qaybta u dabku ka kacay ac. afhayeenka wasaaradda cadaaladda indoneesiya ayaa sheegay in sababta dabkan uu geystay dhimashada badan ay ku socoto baaritaan si loogu ogaado.
mahadsaned xuseen barre aadan oo warka caalamka noo soo jeedinayay. aan ku horeyna waxaa cirka isku sii shareeraya loolanka awoodeed iyo kan siyaasadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhex ognaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. madaxweynaha ayaa xalay qaaday tallaabooyin uu ku magacaabay dhowr xil oo dhanka amniga ah, waxaana si ku meel gaar ah agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ugu magacaabay gaashaan la sare yaasiin fare, halka agaasimihii hore fahad yaasiin uu u magacaabay la taliyaha amniga qaranka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isna ka hor yimid magacaabista agaasimaha sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka gaashaan la sare yaasiin cabdulaahi maxamuud, kaasoo saqdii dhexe ee xalay uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaa xigay qoraal rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo lagu sheegay in rooble uu soo dhaweeyey is-casilaadii agaasimihii hore ee nisa fahad yaasiin, isagoo dhinaca kalena amrayn sareeye guuto bashiir maxamed jaamac oo uu u magacaabay xilka sii hayaha nisa inuu si degdega u bilaabo shaqadiisa. warbixin ku saabsan arrintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed.
khilaafka u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sii xoogeystay kadib markii madaxweynaha wareegto uu xalay soo saaray taliyihii shaqa joojinta lagu sameeyey ee fahad yaasiin uu ugu magacaabay la taliyihiisa amniga qaranka, isagoo dhanka kalena si ku meel gaar ah xilka uu baneeyey fahad ugu magacaabay gaashaan la sare yaasiin cabdulaahi maxamuud oo ahaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir. hase yeeshee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka hor yimid go-aankii madaxweyne farmaajo ee magacaabista taliyaha nisa. rooble oo ka jawaabaya wareegtada madaxweynaha ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa ku sheegay in tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu in ay yihiin kuwa lagu carqaladeynayo in si dhammaystiran looga gungaaro kiiska ikraan tahliil faarax oo horay hay-adaha cadaaladda iyo sharciga looga hor istaagay in ay baaris buuxda ku sameeyaan kiiska sida qoraalka lagu sheegay. ra-iisul wasaare rooble ayaa mar kale faray xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay dardargeliyaan howlaha baaritaanka kiiska ikraan si degdeg ahna loo horgeeyo maxkamadda awoodda u leh qabashada kiiska ikraan. cumar ibraahim aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa sheegay in khilaafka taagan uu abuuri karo jahwareer dib u dhac ku keeni kara qaabka doorashada ay ku socotay amaba lagu hirgelin karo, waxaana uu ka hadlay aragtidiisa la xiriirta warqadaha ay soo saareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
waxaan isleeyahay xaaladda hadda dalka taagan waa xaalad ceeba, oo inay dad mas-uuliyiin ah oo dalka hogaaminaya ay saas u hadlaan ceeb ku tahay. ceebtaasna waxay miisaankeedu fuula madaxweynaha arrinta doorashada iyo saameynta ay ku yeelan kartana waxaan isleeyay adeer haddii waxay ku xirinta taaso qadarta ilaah iyo kartida ra-iisul wasaaraha iyo sida uu adkaysto maadaama isagu uu marka horeba uu lahaa waajib ay ku ahayd sharciyana uu lahaa isagana laga sugayay inay hadda arrintan iyadaa dhacday waxay isaga u madax banayne inay ciddi kaleo wax la haysatay ama fahda noqota ama madaxweynaha noqotay wax la laheed inay ka gacan banaanaato keligiisa howsha u gacan banaanaado. marka anigu ismalihi haddii isaga aanay taagbari iyo kartidar haddaani ra-iisul wasaaraha ku imaan wax saameyna oo ay ku yeelan kartaa ma jiraan, bal waxaan isleeyahay waaba fududayneeba arrintan hadda taagan oo culayskan sida looga bixi karana waxaan isleeyahay ceebtan si looga baxo taanagu dad muslimiin aanahay xaqa qofka bini aadamka qofka muslimka xaqiisuna wax kasta isaga ka weyn. marka arrinta gabadhaas dhimatay ama kuwa kale oo aamusnay in dadku inta u istaagaan ra-iisul wasaaruhu u istaago si cadaalad loo hufnaan loo transparency leh oo aan cidna loogu eexan cidna aan looga gamban hadday madaxweynaha gasho iyo hadday ra-iisul wasaaraha gasho inuu ra-iisul wasaaruhu inta garsoorkiisa la kala baxo si cadaalada wax loogu maamulo dadka dambana lagu qanciyo rabbina ay ugu dhawaadaanuna waa arinta halka ugu fiican ee saaran hada dabada haya
siyaasiyiin ee aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in wada hadal dhab ah laga yeesho khilaafka taagan si uusan u saameynin doorashada Soomaaliya oo marar badan dib u dhac ku yimid iyagoo soo jeediyay in la kala saaro kiiska iyo awoodaha dhanka dastuuriga oo ay isku haystaan labada mas'uul siyaasiga Hussein Muhammad Muhammad Gaagale oo kamid ah siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan sida looga gudbi karo xaaladda taagan
runtii khilaafka maanta Soomaaliya waa masiibo ku soo korortay anigoo taasan ku tilmaami karaan laakiin waxa looga bixi karaa in la fariij gareeyo ama laga fadhiisiyo talada maaragtay hay'adda nabad sugidda oo lagu bedelo qaybaheeda CID-da iyo booliska oo talada la wareego talada macnaha abniga gudaha in iyo doorashooyinkaba in booliska kaliya la wareego qaybta shaqadeedina lagu wareejiyo CID-da inta dawlad kale ay ka imaanayso anuu kulli taasan tala ku soo jeedin lahaa maadaama ay isqaqabsi iyo maaragtay tuun dambi iyo taliyashooda uu hareeyay marka waxay la tahay aniga in taa lagu looga gudbi karo khilaafka jira aragtideyda
su'aasha wali taagan ayaa ah awooda sharciyeed ee xilka qaadis ama ba xil u dhiibis cida iska leh labada mas'uul ama ba cida aan lahayn waa kan garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar oo arintaasi sharaxaya
waxa hadda laga hadlay xukuumadda boqol dastuurka dastuurisan boqol iyo saddex waxa uu sheegayaa xukuumadda xilgaarsiinta maxay awooddeeda tahay awooddeeda waxa ay tahay inay horol maalmeedka ay wato magacaawdo joojiso inta xukuumad cusub laga soo dhisaayo ayaga awooddaas iska leh xilgaarsiinta ta awood maaha wax la isku haysto wax la isku haysto way ka weyn tahay gabar muwaadinad Soomaaliyeed oo sarkaalad ku maqnaatay adan nabad sugidda ayaa shacabkii Soomaaliyeed meel walba caalamka joogaan ayaa waxa ay doonayaan inay nooshahay inay dhimatay xaaladeeda guud in loo fasiro loo sheego waa xukuumadan waa xukuumad shacab shacabkii u adeegaan inta golo ee meeshii joogaan shacabka soo doorto baarlamaanka waxa la yiraahdaa golaha shacabka taa ayaa waxa la rabaa in loo fasiro shacabka Soomaaliyeed la gabadha xaaladeeda taagan tiiba laga meerayaa lixdan cisho ayaa jawaabna laga heenin waxa la isku haysto way ka weyn tahay dastuurka iyo wuu fasirayaa wuu sheegayaa si cad ayuu u sheegayaa awoodaha uu leeyahay xukuumadda iyo awoodda uu leeyahay madaxweynaha madaxweynaha meelna qaanuunku ma siinay toos inuu wax magacaabo dhammaan markii golaha adeega soo jeediyaan golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda wasiirka amniga ayaa hoos yimaado booliska iyo nabad sugidda asaga awood u leh iskale inuu shaqo ka joojiyo taliyaha ciidanka xoogga wasiirka gaashaandhiga ayuu hoos yimaadaa taliyaha ciidanka suluubtana wasiirka cadaaladda horta in ummadda Soomaaliyeed ay fahmaan ayaa loo baahan yahay waxaa la rabaana waxay tahay gabadhan muwaadinad Soomaaliyeed cadaaladdeeda ma nooshahay ma dhimatay xaggee xaaladeeda tahay simbal in laga jawaabo in taliyaha ciidanka nabad sugidda warqad uu soo qoray yiraahdo adiga kuma sheegay waxaan u sheegay golaha amniga ee qaranka ditaawaa dastuuriyan oo qodob tahay dastuurka la jabiyey dacwadaana ma aha dacwo dastuur waa dacwo ciqaab gabar muwaadinad ayaa soo maqan meel ay ku maqan tahay jaani ciidamada la dhigin
si kastoo yahaato ra'iisul wasaare Roble ayaa isniintii shaqo joojin ku sameeyay Fahad Yasiin wuxuuna agaasimaha cusub ee hay'adda u magacaabay sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxaa lagu cambaareeyay talaabada oo madaxweyne Farmaajo ugu magacaabay xilka cusub Fahad Yasiin oo ay sheegeen in ay tahay mid baalmarsan sharciga laguna carqaladeynayo howlaha doorashooyinka dalka sidoo kale qoraal la soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka ee hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka saacado ka hor ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaan la saray Yasiin Farey oo uu xalay magacaabay madaxweyne Farmaajo kadib munaasabad ka dhacday xarunta sida qoraalka lagu sheegay wadooyinka soo gala dhismaha xarunta nabad sugidda ayaa aad loo adkeeyay maanta meelaha qaar ayaa lagu arkayaa ciidamo fara badan waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ay tagaan taliyaha uu magacaabay ra'iisul wasaaraha iyo saraakiil kale sida ay wararku sheegayaan inkastoo walaac laga qabo qatarta ka dhalan karta haddii labada taliya ee la magacaabay ay xarunta isugu tagaan fahad iyo hay'adda uu hoggaaminayay ayaa lagu eedeeyay kiiska igraan tahliil oo la la'aa tan iyo muddooyinkii dambe nisa ayaa dhowaan sheegtay in igraan ay dileen xoogaga al-shabaab warkaas oo uu beeniyey ururka al-shabaab xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa gashay marxalad cusub khilaafka labada mas-uul ayaa si guud u saameeyay warbaahinta qaranka warbaahinta dowladda bogagooda internetka ayaa markii hore soo geliyay xeerka madaxweynaha balse daqiiqado kadib ayaa laga saaray waxana beddelkeed lagu daabacay qoraalka ra'iisul wasaaraha ee jawaabta uu ahaa xeerka madaxweynaha dad badan ayaa qaba inay muuqato in warbaahinta qaranka in ay u janjeeraan dhinaca ra'iisul wasaaraha inkastoo weli wasaaradda warfaafinta aysan arintaasi ka hadlin Seynab Abuukar VOA Muqdisho
maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray liiska murashaxiinta u tartamaya xildhibaanada aqalka sare ee Hirshabeelle kuma tali doona dawladda federaalka si ka duwan liiskii ay hore u soo saareen maamul goboleedyada inta badan 8 kursi ee Hirshabeelle waxa ku tartamaya oo loo furay ilaa iyo 5 murashax wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
madaxweynaha Hirshabeelle ayaa soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare oo bariyahan aad indhaha loogu hayay magacyada musharaxiinta uu soo gudbiyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla waxa ku jira xubna kamid ah baarlamaankii hore ee waqtigiisu dhamaaday siyaasiyiin dalka caanka ah iyo kuwa saaxada siyaasadda ku cusub liiska la shaaciyay waa musharaxiinta ku loolamaya 8 kursi ee aqalka sare Hirshabeelle kuma tala dawladda federaalka tirada guud ee musharaxiinta liiskooda uu soo baxay waa 230 qof 7 kamid ah waa dumar kursiga koobaad waxaa ku tartamaya Muuse Suudi Yalxo Abdullahi Sheekh Xasan Ahmed Xasan Cadu Haaji Muhiuddin Xasan Afrax iyo Dr. Xasan Cadaay Cali kursiga labaad waxaa ku tartamaya Maxamed Amiin Sheekh Usmaan Dahab Muhiuddin Sheekh Daud iyo Ahmed Maxamed Cali Afcade kursiga saddexaad waxaa ku tartamaya Maxamed Nuur Tarzan Raaya Xasan Usmaan Xuti iyo Dr. Usmaan Maxamuud Maxamed Dufle kursiga afraad waxaa ku tartamaya Maxamed Usmaan Dhagajoon Nuur Maxamed Geedi Anjeex iyo Muqtar Xuseen Axmed kursiga shanaad waxaa ku tartamaya Cali Shacbaan Ibrahim Abdulqadir Hanafi Sheekh Bashir Abdullahi Axmed Tawad iyo Aisha Xuseen Abuukar iyo Cabdalla Cabdi Xuseen kursiga lixaad waxaa ku tartamaya Xasan Iido Maxamed Koba Usmaan Axmed Cadow iyo Cabdinuur Ibrahim Nuur kursiga toddobaad waxaa ku tartamaya Fartoon Cabdulqaadir Faarax Karaama Adna Xasan Mahdi Cabdi iyo Sacdiye Yarow Aadan kursiga sideedaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya Naciimo Ibrahim Yuusuf Maryan Maxamed Kuulow Samsam Cabdullaahi Xuseen Maxamed Macalin Xasan Kulmiye Abuukar Xasan Cali Maqaney iyo Cabdalla Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Axmed Tawaad oo ka mid ah shakhsiyaadka ku soo baxay liiska la shaaciyay ayaa waxa uu VOA uga waramay sida uu arko
maasanta dhaqana walaha farxad weyn ay tahay aniga runtii iyo guud ahaan stateka Hirshabeelle sababta waa state keliya ee fasaxay in qof walba muwaadin uu xaq u leeyahay inuu tartamo maaragtay loo fasaxay waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha maaragtay state Hirshabeelle Cali Guudlaawe marka aad maaragtay farxad ii tahay mudana waa sugaayay maaragtay insha Allahna maaragtay waxaan filayaa inaan noqdo ninkii ku guuleysta insha Allah hadii la haydo anaga hadda shan qof ayaan ku tartamaynaa kursiga hal gabar farraga ku tartamayna marka farxad weyn ayaa maratay
nabadon maxamed abdi maxamuud waxa uu kamid yahay wax garadka in muddo ahba sugayay in la shaaciyo liiska waxana uu ka waramaya sida ay ula muuqato in waqtigan lagu soo aadiyo liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ku matalay Hirshabeelle
waxaan u arkaa in muddo badan uu ka fiirsanayay dhiraan dhirinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle aragtidiisa sida uu quruxda badneedna u soo saaray waxaan u arkaa anigu inay tahay si cadaalad oo xaq ah ninkii ku guuleystay garabkiisa Ilaahay ha galo waxaan leeyahay marka hambalyo madaxweynaha oo hambalyeynaya sida wanaagsan ee sharafta iyo karaamada leh oo u soo saaray liiskan cadaaladuna ku dheehan tahay. Asalaamu calaykum.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Jowhar.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay 5 qof oo ajnabi ah oo lagu eedeeyay inay lacag been abuur ah ku sameeyeen gudaha Soomaaliland. Raggan oo badankooda u dhashay dalka Nigeria ayaa waxaa soo qabtay ciidamada amaanka ee Soomaaliland. Wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Kooxdan ajnabiga ah ayaa waxaa la sheegay ay u dhashay wadanka Nigeria. Taliyaha guud ee laanta socdaalka Soomaaliland sareeyay guuto Maxamed Cismaan Caalin Dayib in muddaba ay daba socdeen kooxdani, waxaana uu taliyuhu ku eedeeyay kooxdan inay doonayeen inay sameeyaan lacag fool jiray ama been abuur ah, iyadoo mishiinada iyo qalabkan ay siteen la sheegay inuu ahaa mid ay doonayeen inay ku farsameeyaan lacagta been abuurka.
Dad ajnabi ah oo ciidamada ciidanka immigration-ku soo qabteen, ciidamada booliiskuna gacan naga siiyeen, iyo banka Somaliland. Nimankaas oo ah nimanka dabada xagga gadaasheeda ka muuqda oo tiradoodu 6 tahay, jinsiyadooduna aanu aqoonsanay, 5 ka mid ah inay u dhasheen dalka Nigeria, ninna aanaa wali aqoonsan, ayse yahay nin af Soomaali ku hadlaya. Marka hawsha waa waraaqo loogu talagalay lacagta laga sameeyo, maxaan ku raaki chemicaliskii kii lagu tirtirayay, waraaqaha lagu tirtirayay, chemicaliskii kala duwanaaye lagu daraayay, waxyaalihii waxa lagu calaamadsanayay oo tamaashiirtani ka mid tahay dawooyin, maxaan ku raaki herbalista iyo qaar chemical dareere ah iyo qalab kale oo waxa caawinaya weeye waxa halka saarani. Kuwaasi waa baasaboordoodii ay siteen safaaradaha dibadda, ayay ka soo qaateen fiisooyinka dariiqa xadka wajaale iyo Hargeysa airportba way ka soo galeen. Soo gelitaankooda waa la soconay, laakiin dadka haddii hab socodkooda la garan waayo fiiro gaara la saaray weeye, taasun baanu saarnay maaragtay fiiradii, waxaan baa ka soo baxay.
Taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland ayaa carabka ku adkeeyey sida ay ciidamada booliska isaga kaashadeen in kooxda lasoo qabto.
Dadaal weynna waa la geliyey oo ciidanku ay ku dadaaleen. Ciidanka booliisku gacan bay la siiyeen meeshii aanu aqalkii aanu tagayno iyo xaafadii aanu tagaynaba waa ka wada soconay. Marka insha allah waxaan u aragnaa guul baan u aragnaa, aanu ku difaacayno nabadgelyadeenna iyo hantideenna qaran.
Dhinaca kale, guddoomiyihii hore ee banka Soomaaliland Cali Ibraahim Baqdaadi oo isaguna goobjoog ka ahaa goobtii lagu soo bandhigay 5 nin iyo qalabkan la sheegay inay siteen, ayaa tilmaamay in kooxdani ay ahaayeen kuwa abaabulan oo doonayay in khalkhalay geliyaan dhaqaalaha Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay.
Halkan maanta joogaa weeyaan taliskii socdaalka ku soo bandhigayno koox dibadda inay soo duushay oo doonaysa dhaqaalaha Soomaaliland inay khalkhal geliso. Waa niman organiser ah oo wuxuu soo dhameystay ilaa chemicaliskii ilaa waraaqihii wax ka maqane ma jiraan. Lacagtay doonayna la daabacaana lacag badan bay ahayd oo laga qabto laga gaaray, laakiinse waxay maga daabaceen oo suuqa galay ma jirto, iyagoo aan waxba taaban. Intaa waa la socday oo halkay joogaan iyo halkay marayaan way la socdeen ciidamadu. Marka intaanay bilaabin ayaa laga gaadho saaka lagu kalahay.
Waa markii ugu horreysay ee Soomaaliland sheegto in dad ajnabiya loo qabtay sababo la xidhiidha inay doonayeen inay lacag been abuur ah oo dollar ay ku sameeyaan gudaha Soomaaliland. Qadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Dowladda Jarmalka ayaa Ruushka ku eedeysay in ay taageerayaan isku dayga xadista xogta xildhibaanada in looga faafiyo dacaayad meel ka dhac ah iyo weerar been abuur ah. Berlin ayaa ugu baaqday Ruushka inay si degdeg ah u joojiyaan isku daygaasi inay ku lug yeeshaan doorashada loo ballansan yahay in ay Jarmalka ka dhacdo bisha soo socota. Afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka oo magaceeda la yiraahdo Andre Saas ayaa sheegtay in koox la filayo in saldhigood uu yahay Ruushka oo la yiraahdo Ghostwriter ay isku dayeen in ay u dhacaan xogta mas-uuliyiinta Jarmalka ah. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Maaha markii ugu horeysay ee wadamada Reer Galbeed ah ay ku eedeeyaan Ruushka isku dayga ama ku lug lahaanshaha doorashooyinka qabsooma dalalkooda. Waxaa la aaminsan yahay in doorashadii madaxweyne Donald Trump uu ku guuleystay ay Moscow oo ku lug yeelatay. Jarmalka ayaa sheegay in kooxdan isku dayeysa inay dhacdo xogta u muuqdaan inay ka mid yihiin sirdoonka Ruushka qaybta militariga ee loo yaqaano GRU. Inta ay leegtahay heerka ay isku dayeen inay xog jabsadaan amaba inay wax khalkhal ah abuureen dowladdu ma ay xaqiijin. Laakiin Berlin waxay caddaysay inay tallaabooyin habboon oo dheeraada qaadi doonto haddii loo baahdo. Afhayeenkan oo hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka ayaa warbaahinta u sheegtay inay kooxda shabakadani toddobaadkan isku dartay weerarada dhanka internetka caadiga ah iyo isku day xog ogaalnimo shakhsiyaad ku jira siyaasadda dowladda Jarmalka. Dowladdu waxa ay sheegtay inay kooxdani u jabsatay emailada shakhsiyaad iyagoo isku dayayay inay xadaana xogta dadka iyo weeraha sirta ah ee ku furtaan emailadooda. Waa maxay haddaba xadista amaba u dhaca xogta internetka ee dowladaha ama shakhsiyaadka caadiga ah iyo halista ay leedahay? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdalla Macalin Maxamuud oo ah aasaasaha shirkadda Global Net oo ku taalla magaalada London.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane Cabdixaafid. Shabakada internetka waa shabakad aad iyo aad u baaxad weyn, waxaana isticmaala in ka badan 5 bilyan oo qofood oo ku nool dunida daafaheeda. Waxaana ku kaydsan xog ama data aad iyo aad u ballaaran oo ay leeyihiin dowladaha, shirkadaha iyo shakhsiyaadka isticmaala intoodaba. Waxaana muhiim ah daytada inaysan ka bixin gacanta saxda ah oo laga ilaaliyo in marka ay dibadda usoo baxdo. Hase yeeshee, waxaa muuqanaya inay jirto 3 halis oo khatar ku ah xogta ama daytada iyada ah. Midda koowaad waxay ka imaaneysaa dad iyaga burcad ah oo marka isku dayaya inay daytada gacanta ay ku dhigaan oo marka ay u isticmaalaan in ay lacag ka sameeyaan ama fadeexad ahaan ama madax furasho ahaan. Dhinaca labaad, halista waxay ka imaaneysaa shirkado iyaga macaamiishooda ka qaada data aad iyo aad u badan oo marka ku kaydiya sistemkooda hase yeeshee aan lahayn difaaca ku habooneyn, ama laga yaababa inay iyaga laftooda ay ganacsi ahaan u isticmaalaan, wayna dhacday in badan. Midda saddexaad, halista waxay ka imaan kartaa dowladaha qaarkood oo isticmaalaya softwareo halis ah oo ay markaa ku beegsanayaan dadka saxafiyiinta ah ama siyaasiyiinta ah ama dadka kale iyaga ay isleeyihiin waxay halis ku yihiin nidaamkiina, oo marka ay ku ogaanayaan xogtooda ay u dhacayaan moobaladooda, sawiradooda iyo waxyaalaha kale markaa muhiimka ah oo marka aan loo baahnayn in lagu xadgudbo.
Wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka ayaa ka digtay inay howlahani khatar ku yihiin amniga Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka iyo hanaanka go'aan qaadashada dimuqraadiga ah, saameyn weyn ay ku yeelan karto xiriirka Jarmalka iyo Ruushka. Cabdi Fataax Cusmaan waa wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Berlin kuna dhex jira siyaasadda dalkaasi. Waxa aan weydiiyey saameynta ay arrintani ku yeelan karto xiriirka Jarmalka iyo Ruushka.
Jarmalku wuxuu ku eedeeyey dalka Ruushka inuu farageli ku hayo arrimaha doorashooyinkooda oo 26 bisha Sebtembar ka dhici doona dalkan, inay farageliin ba'an ku hayaan, taasi oo ay keeni karto run ahaantii in labada cilaaqaadka labada dal u dhexeeya inuu god madow ku dhaco. Soo markii horeba aanay fiicnayn midowga Yurub iyo Ruushka cilaaqaadka ka dhexeeya, haddana Jarmalka ayaa wuxuu ahaa dal isku soo dhaweynayay wii ka horna waxba joogtay dalka Ruushka booqasay gabadha dalka talisa Angela Merkel. Waxaana loo leyslahaa xilaaqaadka iyo arrimahaasa soo yara hagaagayo, laakiin waxay noqotay run ahaantii arrintani mid fajicisa ku noqotay dadka Jarmalka degan iyo dowladda Jarmalkaba. Taasina waxay keeni doontaa in cilaaqaadka labada dal run ahaantii aad u sii xumaado. Sidoo kalena waxaa suuragal ah arrimaha dhaqaalaha oo dalkan iyo labada dal baryihii u dambeeyey aada u soo kabcayay, gaar ahaan xagga gaasta oo dalkani aada uga iibsado, waliba ay jarmalku xagga dambe ka riixayeen boblaynkan soo maraya badda dhexdeeda hadda in yurub la soo gelinayo xagga dambe ka riixayeen oo jarmalka lagu eedeynayo inay arrintaasi iyagu dana gaaraba ka leeyihiin oo maraykankuna aad uga soo horjeeday ay arrintaasina ku keeni karto hakad arrimaha dhaqaalaha ee ka dhexeeya labada dal. Sidoo kalena waxaa suuragal ah in cunaqabatayn sidii berigii dhaweyd ba ay jarmalka iyo midoogu yar bugu soo rogeen markii ninkii navan la odhan jiray sameeyey ruushka lagu eedeeyey inay haddana cunaqabateen timid lamid ah ay ku soo rogaan.
Kala barkii bishii Julaay hay-adda sirdoonka gudaha jarmalka ayaa sheegtay inay isha ku hayeen dhowr bilood in meelada sharci dejiyeyaasha dowladda dhexe ee jarmalka, maamul goboleedyada iyo shaqaalahooda ay dad isku dayayeen inay si tuuga ah uga dhacaan xogtooda internetka. Hay-addu waxa ay sheegtay in isku daygaas wax yari ka suurtoobeen, khasaare badanna aan la geysan. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, V O A, London.
waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa haynoo dulmaro Xuseen Barre Aadan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hor yimid magacaabistii agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud, kaas oo saqdi dhexe ee xalay uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhoweeyey is-casilaadii agaasimihii hore ee Niisa Fahad Yaasiin. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale amray Bashiir Maxamed Jaamac oo hore xilka sii hayaha hay-adda sirdoonka uu u magacaabay inuu si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Laakiin dhinaca kale qoraal goor dhoweyd lasoo dhigay barta rasmiga ah ee Twitterka ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanla sare Yaasiin Farey oo uu xalay magacaabay madaxweyne Farmaajo, waxaana xilkaasi hore u sii hayay Fahad Yaasiin. Qoraalka hay-adda nabad sugidda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xarunta dhexe ee hay-adda nabad sugidda saaka lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay agaasimaha uu xalay soo magacaabay madaxweyne Farmaajo. Arrintan ayaa qayb ka ah khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey isweydaarsanayay waraaqo iyo qoraallo uu mid walba ku qaadanayay go'aano ka hor imanaya go'aanka mas-uulka kale. Kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa u magacowday Mulla Maxamed Xasan Akhund oo ay saaran tahay cunaqabateynta qaramada midoobay inuu noqdo madaxa xukuumadda ku meelgaarka ah oo ay soo dhistay. Afhayeenka Taalibaan Zabiixullah Mujaahid oo shir jaraa'id ku qabtay Kaabul ayaa sheegay in Cabdulghani Baraadar oo ka mid ah asaasiyaashii Taalibaan uu noqon doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Mulla Maxamed Yacquub oo ah wiilka aasaasay Taalibaan Mulla Cumar ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga, halka wasaaradda arrimaha gudahana madax looga dhigay Siraajuddiin Xaqaani oo ah hogaamiyaha shabakada laga cabsado ee lagu magacaabo Xaqaani. Dowladda Maraykanka ayaa walaac ka muujisay xukuumadda cusub ee Taalibaan maadaama ay ku jiraan xubno ay cunaqabateen qaramada midoobay saaran tahay. Maxkamadda Baris ee dalka Faransiiska ayaa maanta waxaa ka bilaabmay dhageysiga dacwadii ugu weyneed taariikhda dalkaasi, iyadoo oo lagu soo oogay 20 qof oo ka qayb qaatay weeraro lala beegsaday garoomo iyo goobo lagu caweeyo 13 November 2015. Weeraradan ayaa waxaa ku dhintay 103 qof, waxaana ku dhaawacmay 350 kale. Waxaa maxkamadda horteeda yimid Saalax Cabdisalaam oo ahaa qofka keliya ee ka nool kooxdii weerarka ismidaaminta ah qaaday. Maxkamadda ayaa dhegeysan doonta 300 oo markhaati ah oo ay ku jiraan goob joogayaal iyo dadkii ku dhaawacmay weeraradaasi. Dacwadan ayaa la saadaalinayaa in ay 9 bilood qaadan doonto. Ugu yaraan 4 maxbuus oo ku jiray xabsi ku yaala dalka Indonesia ayaa dhintay kadib markii dab uu ka kacay meel ay ku xirnaayeen kumanaan maxaabiis ah subaxii hore ee Arbacada maanta ah. Afhayeen u hadlay wasaaradda cadaaladda Indonesia oo lagu magacaabo Rika Abrianti ayaa sheegay in dabku uu ka bilowday qaybta C ee xabsiga Tangerang oo ku yaala duleedka caasimadda Jakarta. Abrianti ayaa sheegay in dabka la damiyey saacado kadib. Ugu yaraan 8 maxbuus ayaa dhaawacmay, kuwaas oo ay ku jiraan 8 aad u daran oo loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Tangerang. In ka badan 2,000 oo maxbuus ayaa xirnaa xabsigaasi, iyada oo 120 maxbuusna ay ku jiraan qaybta u dabku ka kacay AC. Afhayeenka wasaaradda cadaaladda Indonesia ayaa sheegay in sababta dabkana uu geystay dhimashada badan ay ku socoto baaritaan si loogu ogaado.
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Xasan Kaafi Qoyste.
Heshiiska doorasho ee dhawaan wada gaareen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxa mudig u ah in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaareysa 101 xubnood, taasoo ka dhigan in doorashadu ay tahay mid dadban. Waxaana jirta in dad badan ay shaki ka muujinayaan hanaanka ay ku soo baxayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad. Haddaba waqtiga ay ergadu wax soo xulayaan oo ahmidaadu kooban, ma dhici kartaa in doorashadani ay ku qabsoonto qaab cadaalad ah oo ka maran musuqmaasuq iyo wax isdaba marin? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Sultan Cali Saciid Cawl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo Aadan Saciid Warsane Xaarato oo ka tirsanaa baarlamaankii 8aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Cali.
Xasan Kaafi Qoyste iyo bahda VOA dhammaantiin waa idin salaamaya. Anagu waxaan leeyahay musuqmaasuq waa laga fogaan karaa, mara dhacayo insha Allah. Anagu isin baan ahay, oda dhaqameed baan ahay, waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto, odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa. Waxaan ku rajo weynahay, rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doono, sababtoo ah sanadku hore waa run, musuqmaasuq waa dhacay, laakiin musuqmaasuq ma ahayn min qabaa'ilka ka yimid, min siyaasiyiinta ka yimid. Waa runta hadaan kuu sheego. Qabaa'iladu ergada ay soo xusheen waxaan oran karaa uma madax banaanayn. Casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha Allahu tacaala dadka ergada noqonaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho, ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal wal caqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimada, ganacsatada, aqoonyahanka, dad nadiif ah oo xulan kara qofka Soomaali matalaya. Musuqmaasuq inta hore inoo ku fulan waa la bartay, wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhi ah, musuqmaasuqna aanu ka dhicin. Arrintaasu waa message aan dirayo, kalsoonina waa ku qabaa inaan arrintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin.
Hay'ada
bismillaahir rahmaanir rahiim, waxaan shaki ku jirin oo marnaba ay tahay inaan aqliga ka shaqaysiino, hadan ka shaqaysiino aqliga ay tahay inaan aragno. Waxa weeyaan musuqmaasuq ma dhammaanin, waa jira hay'ada hal la yareeyo waa hab kale, laakiin musuqmaasuq waa jira. Weliba aniga hadda ila soo custo saddex gudiyo horlaa la isku daray musuqmaasuqna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero qaab reera lagu soo xulayay ama qaab dhaqaale lagu soo saarayay ama qaab siyaasadeed oo heykal dowladeed iyo culaad dowladda ay saaran tahay lagu soo xulayay. Marka meeshaas markaas waxaa kaaga muuqanaysa qof xalaala oo asli ah oo intaa u dhaxayn karaan kasoo baxa kara, taas waa kow. Tan labaad, waxaa muuqata in waqtiga la soo xulayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aada u gaaban, aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay. Waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxooda, waxaan ka wadaa uqaash qofku muxuu yahay, shakhsiyadiis maxay tahay, dadmadiis maxay tahay, reerka muxuu ka yahay, Soomaalina muxuu ka yahay. Midda kale, dowladda iyo asagu waa maa xiriirkood. Nin ka madax bannaan oo isin ah waa loo baahan yahay, loo baahan yahay, inkastoo si adag adag ay u dhacayso. Waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiisa oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada, oo asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaab kasta ninku wato suu ku soo saar laha. Marka waxaasan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo waxgarad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay aragtay.
Sultan Cali, waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Waa mahadsan tahay. Qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan. Xeerar bay leeyihiin, nidaam bay leeyihiin, ismay leeyihiin, nabadoonay leeyihiin, ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin. Ergada horta nidaamkaasay ku imaanaysa. Sideedana waxa weeye khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe. Khaladkii laga bartay 2016-kii golaha dhaqanka ama isimada Soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin
inaanu khaladkaas soo noqon. Waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erga aan lagu tuhmayn musuqmaasuq, nanjacalaysi iyo cod iibsasho. Waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan. qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddi sido oo ilaahay hortii ammaano loo dhiibtay ay tahay, ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah, qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyaddooda qaadi kara, matali kara, berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara, dowladda uga ergeyn kara, wakiil u noqon kara, dad garanaya bay ergadu noqonayaan. Doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto Soomaaliya anfacda.
Aadan Saciid, maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuqmaasuq ka mirnaan doonin?
Waxay leedahay sababo badan bay lahan kartaa. Tii 2011 kasoo qaadno, kow waa dhaqaalaha. Qofka ninkan odagaa ama ergegan dhaqaalaha laga galay, nin baahan, xoolo haysan, waxba haysan, dadku soo xulay ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa. Ruuxooda rag buu wataa, waana gacmo maran yihiin. Marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maart wax ka dhaqaaji karaaye. Tan kale waxa waa siyaasiyiin baa laga leeyay, waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay. ninka gobolku ka soo baxayo maamul goobaadka hadduuna ku xirnayn waa curyaan toor badan male. midda kale waxa weeyaan waxaa ka weynaaday soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in waxqabadkan lagu saleeyo waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta. waxa weeyaanna oo sabab aan uga dhigayaa waxaa noo muuqata masawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xal dhibaano asagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa ee daaficiisa halkaa uga hirgalo. mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow qabiilka dhexdiisa xulutaanka qabiilka dhexdiisa musuqmaasuq baa ka jira, tan koowaadba. tan labaad markay usoo gudubto dadkan soo xulaya ay usoo gudubto awoodda ugu xooga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u jooga indhaindhaynta ruuxooda kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay. marka sidaas awgeed ayay u muuqanaysaa waxa soo baxaya ayiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saartay.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? aan ku horeeyo Suldaan Cali.
horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay hal arrin baan ka saxayaa. 2016 dadkii ergada u imaan lahaa maba soo raadinba, yaa erga doonay? ergadaba lama aqoon, waxaan lama fiirinayn, wax dadka ku cusub bay ahayd, waxaa la iska qoray dad maaragtay waqti u hayay, hal meel bay ahayd. ninka boosaaso jooga oo la yiri garow waa codka lagu bixinaya maba tegi karinba, ninka afmada uu jooga oo la yiri Kismaayo codka lagu bixinaya waqti uma hayn, dhallinyaro iyo dad aan waxaan waqti u haya baa la qoray, iyaguna waxa weeye baahi baa jirtay inay wax qaadqaateen waa laga yaabaa, ma aan kirayo taas, laakiin khibrad yari baa keenta. laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iidaystay, waxa weeye maanta waxaa soo baxaysa erga sax ah, xildhibaana sax ahna soo baxaya. xalka anigu marka aan soo jeedinayaa wuxuu aan rabay inaan ka faa'iidaysto arrintan uga faa'iidaysto, waxaan leeyahay isimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran. mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad Ilaahayna kula xisaabtamayo, ummaddii dooratan ay kula xisaabtamayso. dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay ammaanada inay iyagu ergada u soo istaagaan. soomaalida waxay tiraahdaa nin jiifa lama istaajiyo. haddii ninkii mas-uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo, niman mas-uul ahayn baa ergada noqonaya, kadibna waxa weeye waxba musuqmaasuqaya. dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka ammaanada leh ergada ha u soo istaageen, sababtoo ah waxa weeye xildhibaan karo iyagu wakiilka yahay, berri iyagu matalaya, iyagaa u baahan.
aadan Saciid, haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuqmaasuqa kan nadaashaday, ama oday ha loo cuskado ama siyaasi ha loo cuskado hadii doorasho dadban ay dhacayso musuq maasuq nagama dhammaanay waa jirahaya horena waa u saarayna haddana waan u jeednaa qaabka u dhacay ama xaq odaya ka yimaad ama xaq siyaasaa ka yimaad ama xaq dhaqaalaa ka yimaad meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo boodka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuq maasuqa waxawe haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray labaatankii sano soo gudubna fadhiyey ayaga oo wax waxqabada iyo wax dana aan ka lahayn dalka si aan u ognahay oo nin walbada caruurtiisa iyo dadkiisa bannaanka ay u degan yihiin marka soo noqoshadiisana ay miiska u saaran tahay waayo lacag oo iskaga bixiyo haystaa ilaa laga helo doorasho qof iyo cod ah nama dhammaan doonto musuqmaasuqan doorashada ee joogtada noqotay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cali Siciid Cawl iyo Aadan Siciid Warsane Xaarato. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Maadsaned Xasan Kaafi Qoysto oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal ummad walba heerka uu markaas afkeedu joogo waxaa laga garan karaa warbaahinteeda qoraalladeeda suugaanta suuqa buugaagteeda iyo xafiisyadeeda dhambaalada ka soo baxa ee la isaga tebiyo intaasiba waxay muujiyaan daryeelka ama daryeelliida uu afhebel dadkiisa ku qabo sideedana waa iyadan aynu joogno waxa ugu daran oo afku ka naaxaa ama uu ka weydoobaa warbaahinta qaybaheeda karakaanka ah maqal muuqaal iyo qoraal dirkaba waa saddex warfaafineed oo dadweynuhu aad ugu xiran yahay iyaga ayaana tayada afka kor u qaada ama dhulka la gala sidaa daraaddeed waxaa kooxaha warbaahinta xil gaarihi ka saaran yahay inay u fiirsadaan erayada iyo weeraha ay wax ku tabinayaan sidaan mar walba idhaahdana kuwa ay adeegsadaani ay ku ekaadaan qaarka ay macnahooda garanayaan oo keliya haddii aysan sidaas yeelin waxaa ku marin habaabi kara dhallinyarada iyaga ku dayanaysa ee meesha sare ka eegaysa waataynu ku mahmaahnay awrka dambe awrka hore saanqaadkiisu leeyahay taana daliil cad ayaa loo hayaayo gefaf culculus oo ku saabsan naxwaha afka ama macnaha erayadiisa qaar markii ugu horreysana laga maqlay xubno magac sare ku leh warbaahinta soomaalida ayaa maanta loo adeegsadaa sidii iyagoo sax ah saxna ma ahee waa qalab si kastaba ha ahaatee baraan maanta idiin soo gudbiyo tusaalayaal ku saabsan ereyo iyo weero si qaldan dhallinyarada afka loogu tiray oo idaacadaha iyo telefishinada qaarkood aan ka maqlay aanna ka cabsi qabo haddii aan la isku baraarujin inay sidaas ku hirgalaan tusaalaha koowaad weliyo ka faalloonayaa dhibaatada dhaqaale ee dhowaanahan dalka lubnaan la soo gudboonaatay ayaa warkiisii ku soo gabagabeeyey deeqbixiyayaasha waxaa laga codsanayaa inay gacan badan ka geystaan sidii loo gargaari lahaa caruurta dalkaas ku gaajoonaysa meesha uu ka yidhi gacan badan waxay ahayd gacan weyn inuu yidhaahdo tusaalaha labaad si looga ilaaliyo ama looga yareeyo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban ayaa beri dhexdaasa dugsiyada austraaliya waxaa lagu soo rogay in fayraska cudurkaas ku wacan macallimiinta laga baaro dabadeedna wartabiyihii arrintaa inoo sheegayay ayaa yidhi dalka austraeliya 300 oo macallimiin barayaala ayaa baaris loo dareeriyey weedhan laba qalad ayaa ku jira midi waa macallimiin barayaal ah oo waxay ahayd in macallimiin ama barayaal uu midkood wariyuhu ku ekaado marba hadday labadu isku macno yihiin laba magac oo la isdaba dhigo waxna aysan u dhaxayn macno cusub kuma kordhiyaankii uu mid waliba markiisii hore xambaarsanaa qaladka labaad isna waa oraahda aan loo dareeriyey maxaa yeelay ereyga dareerin wuxuu ku gaar yahay xoolaha iyagaa la dareeriyaaye dadka lama dareeriyo tusaalaha saddexaad isagoo ka waramaya sida dalka hindiya uu covid sagaal iyo toban ugu faafay ayaa la maqlay weliyo ku waramaya saddex toddobaad gudahood waxaa dalkaa ku geeriyooday ilaa laba boqol oo kun oo qof oo dad ah hadduuba yidhi laba boqol oo kun oo qof miyuu u baahnaa inuu raaciyo oo dad ah waa maya jawaabtu maxaa yeelay qof waa eray dadka u gaara wax kale oo la wadaagaana aysan jirin tusaalaha afraad kaas aan soo sheegayna waxaa la too ah weriyihii kale ee yidhi qarax magaalo heble ka dhacay waxaa ku dhimatay gabar dumar ah ereyga gabar in dumar lagu macneeyaa waxba kordhin mayso maxaa yeelay sida iska cad in gabari dumar tahay waa la og yahay cid in loo sheega u baahanina ma jirto waxay muujinaysaa uun fudaydsiga adeegsiga hagaagsan ee af soomaaliga tusaalaha shanaad hay-ad warfaafineed oo magac dheer leh ayaa tabinaysay war ku saabsan nin ku nool dalka awstriya oo siday ku soo gashay iyo halkay ka soo gashay midna lama sheegine ay musqushiisa abeesa ka qanintay markaas baa weriyihii wuxuu yidhi nin degan dalka awstriya ayaa musqul waxaa ka qaniinay mas nooca abeesada ah waa weer qalad ah maxaa yeelay abeesadu mas ma aha maskuna abeesa ma aha labadu way kala madax bannaan yihiin mid walibana gaar ahaantiisa ayuu uga tirsan yahay noolayaasha jaadka sunta leh ee halaqa loo yaqaan sidaas awgeed waxaa weliyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo nin dalka awstriya degan ayaa mas musqul ka qaniinay intaas oo qura ayaana ku filayd tusaalaha lixaad beri baa waddada soddonka ee xamar waxaa gooyey roobabkii guga oo nurkaas magaalada aad uga dacay markaas baa baabuur weyni halkaa ku gadoomay dabadeedna weriyihii dhacdadaa ka waramayay ayaa wuxuu yidhi gaari ayaa ku gadoomay waddada soddonka kadib markay biyaha roobku waddada gooyeen weriyuhu uma u baahnayn inuu yidhaahdo biyaha roobka maxaa yeelay waxaa jira eray markay dhulka soo gaaraan ay biyahaasi leeyihiin waa ereyga xareed sidaa darteed waxaa ficnaan lahayd inuu yidhaahdo gaari ayaa ku gadoomay waddada soddonka kadib markay xareedi waddadaas guysay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaah inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja ayuu ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha haatana dhegeystayaal aan idin leexino dhinacii heesaha
إذا عدينا قلبنا من الدغستال وانك أنت وحيد إن لسعود سينا يا عاشي إبراهيم آذن عاش عود يا أنا جو فلسطين أحمد إيمان أنت المركلة كل مدونه ودمان في أو إذن نبتكلم.